สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้คุณกำลังฟัง The Projectile Podcast ก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับก็มาอยู่กับคุยเฟื่องเรื่องวิทย์ในเอพิโซดที่10แล้วนะฮะศตวรรษอันรุ่งโรจน์ตอนปฏิกิริยาเคมีนะครับก็ถึงเรื่องถึงยามที่เราจะพูดเรื่องเคมีกันแล้ววันนี้ก็จะมาเล่าประวัติสั้นๆนะฮะของนักวิศวะทั้งหมด4ท่านด้วยกันที่ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกวงการเคมีเลยก็ว่าได้นะครับเราจะไม่เกินอะไรนานเลยนะฮะเราจะต้องเข้าเนื้อหาเลยแล้วกันเนาะคนแรกก็คือจอห์นดัลตันนั่นเองนะครับเกิดเมื่อปี1766ถึงปี1844นะฮะก็หลายคนคงเคยได้ยินชื่อจอห์นดัลตันในฐานะของบุคคลแรกที่นิยามการเสนอแบบจำลองอะตอมนะครับที่เป็นลักษณะของก้อนกลมๆนะถ้าเราให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดของดัลตันเนี่ยเราก็ต้องย้อนไปตั้งแต่สมัยของดิโมคริตุสเลยนะครับ400ปีก่อนคริสต์กาลที่เสนอว่าโลกของเราเนี่ยประกอบจากอนุภาคที่เรามองไม่เห็นอนุภาคเล็กๆนะฮะเรียกว่าอะตอมซึ่งอะตอมเนี่ยรากศัพท์คำว่าอะก็คือไม่เนาะแล้วก็ตอมเนี่ยแปลว่าแบ่งเพราะฉะนั้นอะตอมเนี่ยเลยแปลว่าสิ่งที่แบ่งไม่ได้ต่อไปแล้วนะครับช่วงศตวรรษที่8เนี่ยนักวิศวะชาวเปอร์เซียนะครับชื่อว่ายาบิลอิบฮายันนะครับหรือว่าเจอร์เบอร์นะครับเป็นการลาตินไนซ์ชื่อของนักวิทยาศาสตร์ชาวอาหรับนะฮะก็ได้มีการจัดธาตุต่างๆเนี่ยออกเป็น2ประเภทคือธาตุที่เป็นโลหะนะครับแล้วก็อโลหะปี1794โจเซฟพราวส์ที่เคยเล่าไปในครั้งก่อนหน้านี้นะฮะก็ได้เสนอว่าธาตุต่างๆเนี่ยจะรวมกันด้วยอัตราส่วนที่แบบคงที่นะครับมีอัตราส่วนในการรวมแล้วก็ธาตุที่มีอัตราส่วนเหมือนกันเนี่ยจะมีสมบัติเหมือนกันนะฮะอันนี้คือที่โจเซฟพราวส์เสนอนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเล่าประวัติของจอห์นดัลตันให้ฟังนิดนึงนะครับก็เกิดในครอบครัวของควาเกอร์นะฮะก็เป็นศาสนาคริสต์นิกายหนึ่งนะฮะที่บริเวณที่อังกฤษนะครับในปี1766ก็ดอตันเนี่ยเกิดมาครอบครัวก็ไม่ได้ฐานะร่ำรวยมากนะฮะแล้วก็จนอายุ15เนี่ยก็ได้เข้าไปเรียนหนังสือนะแล้วก็สนใจในเรื่องเกี่ยวกับท้องฟ้าอากาศนะฮะเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาก็เลยไปเรียนด้านเมทิโอโลจีนะครับดอตันเนี่ยนอกจากที่เขาจะสนใจเรื่องอวกาศเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศแล้วเนี่ยเขายังมีคำถามสำคัญในชีวิตเขาเหมือนกันคือสีที่เขามองเห็นมันไม่เหมือนกับที่แม่เขามองเพราะว่าดอลตันเนี่ยเป็นโรคอาการหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าตาบอดสีหรือว่า color blindness นะครับตาบอดสีนี้เป็นอาการที่ปกติสีที่เรามองเห็นจะมี3สีด้วยกันนะฮะก็คือแดงน้ำเงินเหลืองใช่ไหมฮะขออภัยแดงแล้ว RGB ฮะ red blue green นะฮะ red ก็คือแดง blue น้ำเงินแล้ว green สีเขียวขออภัยปรากฏว่าอาการตาบอดสีนี่คือกรวยที่รับแสงนะฮะรีเซปเตอร์เนี่ยมีปัญหาในการรับแสงทำให้รับแสงบางอย่างสีไม่ได้นะครับก็เลยเกิดการตาบอดสีเขาเรียกอาการตาบอดสีนี้ว่าดัลตันลิซึมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือให้เกียรติดัลตันที่เป็นคนค้นพบอาการนี้นะครับแล้วก็เขาเนี่ยก็ไปตีพิมพ์งานนะฮะที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะแล้วก็ไปลงที่ Philosophical Society นะครับแล้วก็ถูกรับเลือกให้เป็นประธานในปี1817เขาก็เขียนงานมากมายที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะเสนอให้กับทางสมาคมทฤษฎีหนึ่งที่รวมไปถึงด้วยคือทฤษฎีเกี่ยวกับอะตอมนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยก็โหเป็นเรื่องฮิตมากเลยทฤษฎีอะตอมของดอลตันแต่ว่าภายหลังเนี่ยเรารู้ว่าทฤษฎีของเขาเนี่ยมันผิด นะครับก็ดอลตันก็ค่อนข้างโด่งดังมากๆนะแล้วก็ตอนงานศพของเขาเนี่ยในปี1844เนี่ยก็มีคนมาเข้าร่วมงานมากมายมากกว่า 40,000 คนเลยนะครับที่เมืองแมนเชสเตอร์นะฮะผลงานหลักๆของดอลตันเนี่ยผลงานในปี1805นะครับชื่อว่า Experiment Inquiry into the Proportion of the Several Gases or Elastic Fluid นะฮะ Constituting the Atmosphere นะครับปี1808ถึงปี1827นะครับหนังสือชื่อว่า New System of Chemical Philosophy นะฮะผลงานหลักๆของดอลตันก็จะเกี่ยวกับเคมีเนาะภายหลังเนี่ยในการเข้าใจเกี่ยวกับธาตุต่างๆเนี่ยนะฮะก็มีความเข้าใจที่เปลี่ยนไปในปี1811เนี่ยอามาดิโออะโวคาโดนะครับแสดงให้เห็นว่าถ้าสารต่างๆเนี่ยที่มีปริมาณเท่ากันที่เป็นแก๊สนะฮะแม้จะต่างชนิดกันเนี่ยแต่ก็จะมีโมเลกุลเท่ากันไอ้จำนวนโมเลกุลเนี้ยเราเรียกว่าเลขอะโวคาโดนั่นเองนะครับมีค่าเท่ากับ 6.02 คูณ 10 กำลัง 23นะฮะคราวที่แล้วผมพูดผิดไปเป็น24นะฮะปี1869ดิมิทรีเมนดีเลียฟนะฮะต้องอ่านว่าเมนดีเลียฟก็ได้ออกแบบตารางธาตุ periodic table ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะจัดเรียงอะตอมต่างๆนะครับผ่านตัวเขาเรียกว่าอะตอมิกเวทหรือว่าตัวมวลของอะตอมนั่นเอง ปี1897นะครับเจเจทอมสันได้ค้นพบอนุภาคขนาดเล็กในอะตอมซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงนิยามไปตลอดการเพราะอะตอมแปลว่าแบ่งไม่ได้แต่การเจออนุภาคที่เล็กไปกว่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับไอ้เจ้าอนุภาคเล็กๆเนี่ยนะครับเรียกว่าอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับเพราะนั้นแนวคิดเรื่องอะตอมก็เริ่มก่อร่างสร้างตัวในสมัยของดอตันนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆเรื่องของสิ่งเล็กๆใช่มั้ยฮะเรื่องของสิ่งที่มันมองไม่เห็นก็ในช่วงปลายของศตวรรษที่18เนี่ยฮะนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามจะเข้าใจเกี่ยวกับธาตุเกี่ยวกับสสารเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวแม้ในคิดเดิมในอดีตในสมัยกรีกของเอมปิดูคริสเนี่ยเชื่อว่าโลกเราประกอบจากธาตุ4ธาตุใช่มั้ยครับดินน้ำลมไฟแต่ว่าในภายหลังเราพบว่ามันไม่ใช่นะครับจนกระทั่งจอห์นดอลตันเนี่ยซึ่งเป็นนักอุตุนิยมวิทยานะครับชาวอังกฤษเนี่ยได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพอากาศแล้วเนี่ยก็ยังมีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับธาตุด้วยว่าแต่ละธาตุเนี่ยมันมีสมบัติที่แตกต่างกันหรือเปล่าประกอบจากอะตอมหรือประกอบจากอะไรแบบนี้นะฮะเขาเลยพัฒนาทฤษฎีอะตอมแล้วก็ทฤษฎีของธาตุขึ้นมาเองนะฮะโดยงานของเขาเนี่ยก็เริ่มพูดถึงไอเดียจากกรีกเลยนะฮะซึ่งเป็นไอเดียของดิโมคริตุสเนาะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็มีไอเดียที่ค้านกับดิโมคริตุสนะฮะก็คือไอเดียของอริสโตเติลนะตัวดอลตันเนี่ยน่าจะพัฒนาไอเดียมาจากอริสโตเติลมากกว่านะครับที่พูดถึงอะตอมนะครับซึ่งดอลตันเนี่ยทำลายความเข้าใจเกี่ยวกับอะตอมเลยเพราะบอกว่าธาตุต่างๆเนี่ยประกอบจากอะตอมต่างกันนะฮะซึ่งคือในคิดเดิมคืออะตอมเนี่ยคือต้องเหมือนกันถูกไหมฮะแต่ว่าดอลตันเนี่ยบอกว่าไม่อะตอมเนี่ยมาจากธาตุต่างๆเนี่ยเกิดจากอะตอมต่างตัวกันนะครับโดยไอ้เจ้าอะตอมต่างตัวเนี่ยเขาก็นิยามธาตุต่างๆเช่นไฮโดรเจนออกซิเจนธาตุพื้นฐานไนโตรเจนอะไรเงี้ยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นธาตุที่มีความโซลิดนะฮะก็คือเป็นของแข็งใช่ไหมครับ massy นะมีมวล hard แบ่งแข็งอะไรเงี้ยแล้วก็ movable particle คือเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับเพราะนั้นอันนี้คือไอเดียเริ่มต้นของดอลตันนะครับไอเดียของดอลตันเนี่ยเริ่มศึกษามาจากการที่เขาเนี่ยพยายามจะศึกษาตัวของอากาศแล้วก็สารต่างๆนะโดยเขาบอกว่าอากาศมันประกอบจากแก๊สหลายชนิดใช่ไหมฮะที่เราทราบกันดีเนี่ยมันมีหลายอย่างเลยเขาก็พยายามจะสกัดสารถ้าเฉพาะแก๊สเฉพาะอย่างเช่นเป็นออกซิเจนเพียวๆเลยเป็นไนโตรเจนเพียวๆนะครับแล้วก็สร้างกล่องนึงขึ้นมาแล้วก็มีแก๊สเหล่านี้น่ะอยู่ในกล่องจากนั้นเอาน้ำไปวางปรากฏว่าปริมาณของน้ำนะครับที่มีการระเหยเนี่ยออกซิเจนเนี่ยดูดน้ำได้น้อยกว่าไฮโดรเจนหมายถึงว่าไอ้กล่องที่มีออกซิเจนเนี่ยน้ำเนี่ยไม่ค่อยถูกระเหยนั่นเองนะฮะเขาเลยสรุปได้ว่าออกซิเจนเนี่ยหนักกว่าไนโตรเจนเพราะว่าอากาศออกซิเจนมันไปกดมันเยอะอยู่แล้วอ่ะมันหนักอ่ะมันไม่ให้น้ำระเหยไปนะนี่คือแนวคิดของดอลตันนะครับแนวคิดเรื่องของการวัดก็สำคัญเหมือนกันนะครับในการชั่งน้ำหนักธาตุต่างๆเพราะเขามองว่าธาตุต่างๆเนี่ยมีอะตอมต่างชนิดกันของธาตุต่างชนิดกันเนาะเพราะนั้นเขาก็พยายามที่จะวัดไอ้เจ้าอะตอมนะฮะธาตุเหล่านั้นโดยเกิดจากการที่เขาเนี่ยมีโมเลกุลของธาตุสองตัวมารวมกันอะไรเงี้ยนะฮะในอัตราส่วนที่คงที่อัตราส่วนง่ายๆนะฮะแล้วก็พยายามจะวัดชั่งตวงซึ่งธาตุที่เข้ามาเนี่ยง่ายสุดเลยคือน้ำใช่ไหมฮะน้ำประกอบจากออกซิเจนและไฮโดรเจนซึ่งเรื่องเนี่ยเราค่อนข้างทราบดีตั้งแต่สมัยของคาร์บินดิชแล้วเนาะว่ามันมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบอะไรเงี้ยนะครับดอลตันก็เลยมาแยกนะฮะโดยที่เขากำหนดเนี่ยให้ไฮโดรเจนเนี่ยมีน้ำหนักเท่ากับ1หน่วยนะไม่ได้เป็นหน่วยกรัมหรืออะไรนะกำหนดให้เป็น1หน่วยแล้วเขาก็ชั่งหาอัตราส่วนปรากฏว่าตัวเขาเองเนี่ยได้ออกซิเจนทั้งหมด7หน่วยซึ่งในความจริงเนี่ยออกซิเจนมันเป็น8หน่วยนะฮะเป็น8เท่าของไฮโดรเจนเนาะทำให้แบบวิธีการของดอลตันเนี่ยมันไม่ถูกสักทีเดียวนะฮะซึ่งไอ้ความไม่ถูกเนี้ยมันมีปัจจัยมาเกิดจาก2ประการคือ1เนี่ยช่างผิดประวัติศาสตร์ชี้ว่าช่างผิดนะฮะเพราะว่าถ้ารวมกันแล้วเนี่ยมันได้8เองถูกไหม7บวก1มันได้8นะประการ2คือว่าในสมัยของดอลตันเนี่ยดอลตันไม่เข้าใจว่าธาตุเนี่ยอย่างน้ำเนี่ยประกอบมาจากไฮโดรเจน2ตัวออกซิเจน1ตัวทำให้สารประกอบที่เขาได้มาเนี่ยมันผิดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ถูกสักทีเดียวนะฮะแม้ว่าตัวดอลตันเนี่ยจะทำตารางธาตุนะฮะอันแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่ทำตารางธาตุนะครับก็ธาตุที่ก็ในอดีตนะฮะมันก็มีไม่กี่อย่างมีไฮโดรเจนคาร์บอนออกซิเจนฟอสฟอรัสซัลเฟอร์แมกนีเซียอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็โซดาโพเทชก็คือหลายธาตุแต่เป็นบางธาตุก็ไม่ใช่ธาตุเพียวๆนะครับมันเป็นแร่ซะมากกว่าเนี่ยอย่างในภาพที่ขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวของธาตุนั่นเองก็จะมีหลายตัวแล้วก็กำหนดนิยามสัญลักษณ์ธาตุเช่นออกซิเจนเนี่ยเป็นวงกลมๆมีน้ำหนัก7หน่วยไฮโดรเจนมีกลมๆแล้วมีจุดนะครับอะไรแบบนี้หรือว่าคาร์บอนเป็นกลมๆสีทึบๆอะไรก็จะมีการใช้สัญลักษณ์แต่ว่าถามว่าถ้าทำแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแนวคิดของดอลตันเนี่ยที่พูดถึงเรื่องการชั่งน้ำหนักหรืออะไรแบบนี้ในศตวรรษต่อมาเนี่ยก็ถูกนักฟิสิกส์ชาวอิตาลีชื่อว่าอาเมเดโออาวากาโดเสนอวิธีการใหม่ในการเข้าใจแล้วก็ชั่งน้ำหนักอะตอมให้มันเป๊ะมากขึ้นนะฮะโดยใช้เทคนิคที่มาจากดอลตันนี่แหละนะแล้วก็ไอเดียของดอลตันทีโอรีด้วย ก็แนวคิดเกี่ยวกับอะตอมนั่นเองนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยตัวดอลตันเนี่ยเรามักจะทราบกันดีว่ามันจะมีกฎอยู่ใช่ไหมฮะซึ่งภายหลังก็ทราบอีกว่าผิดไปก็หลายตัวถูกก็มีแต่มีตัวเดียว คือเข้าใจในอดีตได้ฮะการชั่งตรงวัดเนี่ยมันจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะฮะโดยดอลตันเนี่ยเสนอไอ้เรื่องราวที่เกี่ยวกับธาตุเป็นกฎไว้นะฮะถ้าใครเคยเรียนม.ปลายก็น่าจะเรียนมาผ่านเรื่องของแบบจำลองของตัวธาตุนั่นเองนะฮะโดยที่เขาได้เสนอประมาณ4ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกบอกว่าธาตุเนี่ยจะประกอบจากอนุภาคขนาดเล็กที่เรามองไม่เห็นและแบ่งไม่ได้อีกต่อไปที่เรียกว่าอะตอมแต่ภายหลังเราพบว่ามันมีอิเล็กตรอนนะฮะโปรตอนแล้วก็นิวตรอนตามอันดับเพราะนั้นเนี่ยมันแบ่งได้ไอ้พวกอนุภาคแบบเนี้ยอีกชื่อนึงคือสับอะตอมนั่นเองคือมันเล็กกว่าอะตอมไปอีกนะฮะแล้วมากไปกว่านั้นในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่ามันมีอะไรที่เล็กไปกว่าอะตอมพวกอนุภาคมูลฐานควาร์กและตอนอีกนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะซอยไปอีกแปลว่าข้อนี้ผิดนะครับข้อต่อมาบอกว่าอะตอมต่างๆเนี่ยก็จะประกอบเป็นธาตุใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นธาตุที่มีอะตอมเหมือนกันเนี่ยก็จะต้องลักษณะเหมือนกันแต่ปรากฏว่าข้อนี้ผิดเพราะว่ามันมีเรื่องของไอโซโทปขึ้นมาคือเป็นธาตุตัวเดียวกันนี่แหละแต่อะตอมเนี่ยตัวข้างในนิวเคลียสเนี่ยมีค่าต่างกันเล็กน้อยซึ่งเกิดจากตัวนิวตรอนนั่นนะฮะก็ทำให้ธาตุเนี่ยสมบัติต่างไปแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดเช่นกันนะครับข้อต่อมาอะตอมไม่สามารถจะถูกสร้างใหม่หรือทำลายได้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ข้อที่4บอกว่าธาตุต่างๆเนี่ยจะถูกประกอบเป็นสารประกอบก็เรียกคอมเพลตเอลิเมนต์นะครับหรือว่าโมเลกุลนั่นเองในรูปที่เป็นสัดส่วนที่คงที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยถูกข้อนี้ข้อเดียวที่ถูกที่เหลือผิดหมดเลยนะฮะก็เพราะว่าอะตอมก็ถูกสร้างใหม่ทำลายได้คุณต้องแยกองค์ประกอบของมันออกมาสิฮะมันก็ไม่ใช่อะตอมแล้วถูกไหมฮะถ้าคุณแยกออกมาได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่อะตอมแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น4ข้อเนี้ยก็มีถูกทั้งหมด1ข้อทุกคนก็คือ compound element are formed when atom different element join a simple ratio ก็คือถ้าเรามารวมตัวในอัตราส่วนที่คงแบบสัดส่วนคงเหมาะพอควรจะกลายเป็นสารประกอบนั่นเองเพราะนั้นนั่นฮะจอห์นดอลตันบุคคลแรกๆเลยที่เสนอเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับอะตอมและก็เคมีนั่นเองนะครับเป็นผู้วางรากฐานก็ว่าได้ในเคมียุคใหม่ๆนะครับนักวิทยาศาสตร์คนต่อมานะครับแม้เคยจะกล่าวไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้จะมาลงดีเทลอีกนะครับว่าเขาทำอะไรเพิ่มขึ้นนะครับคนนั้นคือฮัมฟรีย์เดวีนั่นเองเกิดมาปี1778ถึงปี1829นะครับแนวคิดของเดวีเนี่ยก็คือแนวคิดเกี่ยวกับเคมีและไฟฟ้านั่นเองนะครับโดยที่ปี1735เนี่ยนักเคมีชาวสวีเดนนะครับชื่อว่าจอร์จแบลตนะครับได้ค้นพบธาตุโคบอลต์ซึ่งธาตุโคบอลต์เนี่ยเป็นธาตุใหม่ล่าสุดเลยเป็นธาตุโลหะที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะฮะปี1772นักฟิสิกส์ชาวอิตาลีลุยจีกาวานีนะครับได้ค้นพบเรื่องเกี่ยวกับสิ่งไฟฟ้าในสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับแล้วก็เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถจะผลิตไฟฟ้าได้นะเราเรียกว่าไบโอเขาเรียกว่า electricity is แบบ biological electricity นะฮะซึ่งผ่านหลังเราทราบว่าจริงๆแล้วมันก็มีกลไกมากกว่านั้นนะฮะคือเคยเล่าไปแล้วในข้อก่อนๆเป็น1799อเล็กซานโดร์โบต้านะครับแสดงให้เห็นว่าไอการที่โลหะมันมีการแลกเปลี่ยนบางอย่างกันเนี่ยมีการไหลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆคือการไหลของอิเล็กตรอนสมัยก่อนเขาไม่รู้จักอิเล็กตรอนก็คือการไหลของซัมติงนี่แหละมันทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้ก็คือการแตกกันของไฟฟ้าของเหล็กนะฮะซึ่งอันนี้แหละก็คือตัวของแบตเตอรี่อันแรกที่ถูกสร้างขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เคยเล่าไปแล้วน่าจะคุยเฟื่องใน EP ที่4ที่5ผมจำไม่แม่นนะครับแล้วก็แนวคิดของเดวีเนี่ยนะฮะก็เป็นแนวคิดที่มาเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับไฟฟ้าพอสมควรนะฮะจากแนวคิดของโบต้าในปี1800เนี่ยที่ผลิตเขาเรียกว่าโวลต์ลิกไพร์นะฮะซึ่งเป็นแบตเตอรี่เครื่องแรกของโลกเกิดจากการนำเอาโลหะ2ชนิดเนี่ยมาซ้อนกันโดยมีแค่เป็นกระดาษที่เชื่อมน้ำเกลือเชื่อมสารบางอย่างเอาไว้นะครับทำให้โลหะมีการไหลของกระแสแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะครับโดยนักเคมีชาวอังกฤษท่านนี้ฮัมฟรีย์เดวีเนี่ยได้บอกว่านอกจากที่เราจะทราบถึงสมบัติของการเกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะสร้างธาตุแยกธาตุนะฮะใช้คำว่าแยกดีกว่าแยกธาตุได้จากการใช้ไฟฟ้านี่แหละนะฮะโดยธาตุเนี่ยเนื่องจากเขาทราบว่าเขาก็ลองทดลองดูนะฮะโดยงานของเขาเนี่ยเริ่มมาจากปฏิกิริยานะฮะของธาตุง่ายๆเลยเบสิกมากๆนะฮะก็คืออย่างน้ำอย่างเงี้ยก็แยกได้นะฮะแล้วก็กระบวนการที่เขาแยกเขาก็จะแยกธาตุออกเป็น2ตัวได้เนาะคือตัวนึงมีประจุบวกตัวนึงมีประจุลบตัวประจุบวกเนี่ยธาตุประจุบวกมันจะวิ่งไปหาขั้วลบธาตุประจุลบวิ่งไปหาขั้วบวกนะฮะจนปี1807เนี่ยเดวีก็ค้นพบวิธีการนี้ในการแยกนั่นเองซึ่งวิธีการแยกเนี่ยภายหลังเนี่ยเราเรียกว่าอิเล็กโทรไลซิสเนาะหลายคนคงเคยได้ยินสิ่งที่เรียกว่าแรงสั่นอิเล็กโทรไลต์ใช่ไหมอิเล็กโทรไลต์แก่อิเล็กโทรไลต์อ่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแนวคิดเริ่มมาจากเดวีนั่นเองนะครับโดยที่บอกเริ่มต้นก็เกิดจากการแยกน้ำนะฮะได้เป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนซึ่งการทดลองเนี้ย ถ้าใครเคยเรียนมาก็น่าจะเคยทำมาแล้วนะอันนี้ก็ถูกไปเสนอที่ Royal Society เหมือนกันนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการแยกน้ำโดยการแยกน้ำออกซิเจนใครรู้ได้ไงล่ะธาตุไหนเป็นธาตุไหนอย่าลืมนะครับผมก็เล่าไปแล้วว่าเราค้นพบออกซิเจนในสมัยไอ้ขอไปเราค้นพบไฮโดรเจนเนี่ยสมัยกาเมนดิชออกซิเจนก็น่าจะสมัยลาบูซิเยใช่ไหมฮะสองธาตุโจเซฟเพลสลีย์ลาบูซิเยค้นพบออกซิเจนใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยการทดสอบก็ง่ายมากคือทดสอบเรื่องของการติดไฟกับการช่วยไฟติดธาตุหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่มีไฟเนี่ยมันจะบุ้มอีกธาตุหนึ่งไฟดับไปแล้วแหละแต่ยังมีเหลือเท่าถ่านอยู่มันก็จะติดใหม่นะฮะก็ออกซิเจนกับไฮโดรเจนนั่นเองทีนี้เนี่ยนอกจากการที่ใช้ระบบเนี้ยหลักการนี้ในการแยกธาตุ2ตัวได้แล้วนะครับเขาก็ใช้หลักการนี้แหละนะฮะในการแยกธาตุที่เป็นของแข็งบ้างนะครับอย่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะครับหรือว่าด่างครีมภาษาอังกฤษเรียกว่าโพแทชนั่นเองนะฮะในการแยกซึ่งการแยกของเขาเนี่ยเขาก็แยกธาตุที่เป็นโลหะคือเขาบอกว่าไอ้ธาตุที่เป็นโลหะเนี่ยก็คือโพแทสเซียมเนี่ยมันจะไปอยู่ด้านขั้วลบแล้วก็ธาตุตัวนึงที่เป็นอโลหะเนี่ยมันจะไปอยู่ขั้วบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือการได้ธาตุโลหะตัวใหม่ขึ้นมานะฮะโดยธาตุตัวนี้ก็คือตัวของโพแทสเซียมนั่นเองก็คือธาตุที่อยู่หมู่ 1A 2A เนาะถ้าเขาเรียกธาตุอัลคาไลน์กับอัลคาไลน์เอิร์ธแล้วก็เขาใช้วิธีการอิเล็กโทรไลซิสเนี่ยกับธาตุตัวอื่นด้วยนะครับอย่างโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับหรือว่าโซดาไฟนั่นเองก็แยกธาตุโซเดียมได้อีกนะครับจนกระทั่งปีอันเนี่ยจนกระทั่งในปี1808เนี่ยเขาก็ใช้วิธีการเนี้ยในการแยกธาตุอีกทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับได้แก่แคลเซียมแบเรียมสตรอนเทียมแล้วก็แมกนีเซียมนะเพราะนั้นแล้วก็มากกว่าธาตุโลหะเนี่ยก็ได้ธาตุกึ่งโลหะด้วยนะครับเป็นเมทัลลอยอย่างโบรอนด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการอิเล็กโทรไลซิสเนี่ยใช้ในการแยกแล้วก็ส่งคุณค่าทุกวันนี้เราก็ยังสามารถใช้วิธีนี้ได้อยู่นะแต่ว่าธาตุปัจจุบันซับซ้อนกว่านี้ก็มีวิธีการอื่นอีกมากมายในการสังเคราะห์นะฮะหนึ่งในคนที่เป็นผู้เรียกไงทายาทอสูรของเดวี่นะฮะก็คือผู้ช่วยที่ชื่อว่าไมเคิลฟาราเดย์นั่นเองนะฮะที่ภายหลังก็เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการของแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกันนะฮะก็ศึกษาเรื่องของกฎของอิเล็กโทรไลซิสจากเดวี่นี่แหละนะครับจนกระทั่งปี1869เนี่ยดิมิทรีเมนเดลีเอฟเนี่ยนะครับก็ใช้หลักการในการเรียงธาตุใช่ไหมครับในพีเรียดเทเบิลเนี่ยซึ่งไอ้ธาตุที่เดวี่ค้นพบเนี่ยก็ถูกเรียกมาเป็นธาตุเรียกว่าอัลคาไลน์เมทัลนะครับเป็นธาตุหมู่1หมู่2นั่นเองซึ่งเราก็เคยเรียนกันเนาะหมู่1หมู่2เนี่ยนั่นแหละคนเคยท่องอะฮะมันจะมีลิเธียมโซเดียมโพแทสเซียมอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็แบริเลียมแมกนีเซียมแคลเซียมอันนี้คือหลักที่เจอเพราะว่าธาตุที่เหลือเนี่ยมันจะค้นพบในภายหลังแล้วถ้ามีโอกาสผมอาจจะมาเล่าเรื่องตารางธาตุให้ฟังว่าแต่ละธาตุเนี่ยมีความสำคัญยังไงเจอได้ที่ไหนแล้วก็เจอยังไงแล้วก็ชื่อเนี่ยที่มาของชื่อมาจากไหนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครั้งหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะครับนักเคมีคนต่อมานะครับก็คือจานยาคอบบาซิเลสนะครับเกิดในปี1779ถึงปี1848นั่นเองนะฮะถามว่าตัวก็ทำอะไรก็เกี่ยวกับเรื่องของธาตุอีกแล้วนะตอนนี้คนสนใจเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าเกี่ยวกับธาตุอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่าแนวคิดประมาณของนิวตันเนี่ยในช่วงปี1704เนี่ยนิวตันเสนอว่าอะตอมเนี่ยน่าจะถูกพันธะมีพันธะบางอย่างในการรวมมันก็จากกฎแรงดูดระหว่างมวลเนาะเขาเชื่อว่าไอ้อนุภาคเล็กๆมันก็จะมีเหมือนกันนะฮะก็ตัวของบาซิเลียสเนี่ยเขาก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพันธะเรื่องเกี่ยวกับธาตุเรื่องกับอะไรอย่างนี้นะฮะปี1800เนี่ยอเล็กซานโดรโวต้าเนี่ยได้สร้างตัวของแบตเตอรี่จากการนำโลหะ2ชนิดมาต่อกันใช่ไหมฮะแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยจริงๆเขาไม่รู้หรอกว่าผลิตได้ยังไงนะฮะรู้แค่ว่ามันผลิตได้ก็พอปี1807นะครับฮัมฟรีย์เดวีเนี่ยค้นพบเมื่อกี้เนาะโซเดียมนะครับจากวิธีกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสเนาะแล้วก็ภายหลังเนี่ยในปีประมาณปี1857ถึง1858เนี่ยออกัสเคอร์คูเลสเนี่ยก็ได้มีการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวาเลนซีนะครับซึ่งเป็นเรื่องคือในปัจจุบันเนี่ยเรารู้ว่าการเกิดพันธะเนี่ยมันเกิดจากวาเลนอิเล็กตรอนก็คืออิเล็กตรอนวงนอกสุดนะฮะในอดีตเขาก็มีแนวคิดเรื่องวาเลนซีเหมือนกันก็คือเกี่ยวกับซัมติงนี่แหละที่จะทำให้เกิดการสร้างพันธะได้นะครับจนกระทั่งปี1916เนี่ยนักเคมีชาวอเมริกันนะครับกิลเบิร์ตลิวอิสนะครับได้เสนอไอเดียเกี่ยวกับพันธะที่เรียกว่าพันธะโควาเลนต์ขึ้นมานะก็คือคำว่าโคนี่คือร่วมกันใช่ไหมฮะวาเลนก็คือตัวนอกสุดโคนี่คือเอาซัมติงนอกสุดเนี่ยมาร่วมกันนั่นคือการแชร์อิเล็กตรอนวงนอกสุดด้วยกันนะครับขณะที่ปีเดียวกันเนี่ยนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันชื่อว่าบูเลอร์โคเซลนะฮะก็ได้เสนอไอเดียเกี่ยวกับพันธะไอออนิกนั่นเองเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าไอพันธะไอออนิกโควาเลนนี่คืออะไรกันแน่นะฮะก็ไอเดียก็นั่นแหละฮะเหมือนเดิมเริ่มจากโรต้าเพราะมันคืออินสปิเรชันใหม่ในเรื่องของเคมีมากๆนะฮะแล้วก็ฟิสิกส์ด้วยเรื่องของไฟฟ้านะฮะทำให้นักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนอย่างยานยาคอบบาซิเลสเนี่ยทำการทดลองที่ศึกษาเกี่ยวกับอิเล็กทริซิตี้นะครับในสารเคมีต่างๆโ โดยทฤษฎีของเขาเนี่ยถูกเรียกว่า electrochemical dualism นะครับที่ตีพิมพ์ในปี1819ซึ่งงานของเขาเนี่ยมันกำลังพูดถึงเรื่องของธาตุนะครับและเรื่องของกระแสไฟฟ้าเรื่องของประจุโดยในปี1803เนี่ยบาซิลิสก็ได้ไปร่วมมือกับนักขุดเหมืองในการลองทำไอ้เจ้าโบทานิกพายเองบ้างสินะศึกษาเองนะครับซึ่งธาตุที่เขาศึกษาเนี่ยมันก็เป็นพวกธาตุอัลคาไลน์เมทัลนะครับก็คือธาตุที่เล่าไปเนาะคือธาตุหมู่1แล้วก็อัลคาไลน์เอิร์ธนะครับก็คือธาตุหมู่2ซึ่งเขาพบว่ามันจะมีการเคลื่อนที่นะฮะจากประจุลบไปประจุประจุลบเงี้ยธาตุก็เป็นพวกออกซิเจนนะฮะพวกกรดพวกธาตุที่ทำให้ถูกการออกซิไดซ์ไปแล้วนะครับแล้วก็ธาตุที่มันไปยังประจุบวกเนี่ยมันก็คือธาตุที่เป็นพวกเบสนะพวกธาตุที่มันเป็นเกลืออะไรแบบนี้นะฮะทีนี้เนี่ยการศึกษาเรื่องเกลือของเขาเนี่ยเขาศึกษาได้ว่าเกลือที่เรารู้จักกันเนี่ยพวกเกลือแกงอะไรเงี้ยมันเกิดจากการนำสารสองอย่างมาผสมกันคือเบสออกไซด์นะครับซึ่งมีประจุบวกเมื่อกี้เนาะกับแอซิดิกออกไซด์ก็คือธาตุที่ประจุลบนั่นเองเอาไว้คือกรดกับเบสฮะรวมกันได้เกลือเช่นโซเดียมอย่างเงี้ยการผลิตเกลือวิธีการหนึ่งก็คือเอาโซเดียมไฮดรอกไซด์มาบวกกับกรดเกลือชื่ออะไรนะกรดเกลือ HCl อ่ะนั่นแหละผสมกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนขั้วอำนาจคือว่ากรดเกลือก็คือ HCl เนี่ยนะฮะกรดไฮโดรคลอริกไฮโดรคลอริกจำชื่อได้กรดไฮโดรคลอริกผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยนะฮะมันจะเกิดการรวมร่างใหม่กลายเป็นโซเดียมคลอไรด์นะฮะบวกน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีการท่องว่าเบสบวกกรดได้เกลือบวกน้ำใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่แบบนี้เสมอไปนะมันมีความแก่ของกรดต่างกันนะฮะโดยความแรงของกรดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับค่าหนึ่งนะฮะซึ่งมีการคำนวณเรียกค่า pH กับ pOH นั่นแหละนะฮะซึ่งจริงๆมันมีที่มาที่ไปนะฮะไม่ใช่ว่าลอยๆขึ้นมานะฮะแต่วันนี้ก็คงไม่ได้เล่าดีเทลแต่ว่าเอาเป็นว่าไอ้เรื่องของกรดบวกเกลือเนี่ยกรดบวกเบสนะฮะได้เกลือบวกน้ำเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่บาซิลิสค้นพบเหมือนกันนะครับแล้วก็บาซิลิสเนี่ยยังศึกษาเกี่ยวกับการเกิดอย่างแบบเนี้ยเนี่ยไอ้กระบวนการแบบเนี้ยมันต้องเกิดจากการสร้างบรรทัดแน่ๆเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเอาเป็นว่าผมสมมติว่าธาตุสองตัวเป็นแฟนกันมันมีการสลับคู่กันมันก็ต้องมี relationship บางอย่างใช่ไหมมีความสัมพันธ์บางอย่างไอ้เจ้าความสัมพันธ์เนี่ยก็คือพันธะหรือว่าบอนด์นั่นเองในการสลับซึ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆในการสลับคือเรื่องของไฟฟ้าคือประจุไฟฟ้าของมันนั่นเองซึ่งปฏิกิริยาเนี่ยภายหลังเราก็รู้จักในนามของ redox นะฮะreduction oxidation อะไรเงี้ยเป็นการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนกันนั่นแหละเอาง่ายๆนะฮะเป็นการเปลี่ยนคู่กันนะครับจนกระทั่งปี1816เมื่อกี้ที่เราไปก็มีการค้นพบนะฮะสิ่งที่เรียกว่า ionic bonding นะครับกับ covalent bonding ซึ่งสองนี้ต่างกันยังไงนะฮะพันธะไอออนิกเนี่ยเป็นพันธะที่เกิดจากธาตุ2ตัวนะฮะรวมตัวกันแต่ว่าไอออนิกเนี่ยมันจะเกิดจากการสูญเสียอะตอมนะครับก็คือว่าธาตุตัวนึงเนี่ยเป็นธาตุที่มีประจุบวกประจุบวกคืออะไรฉันไม่มีอะตอมฉันต้องการอะตอมเพิ่มฉันต้องการอิเล็กตรอนเพิ่มขอโทษนะแล้วก็ธาตุอีกตัวนึงเป็นประจุลบก็คือฉันมีอิเล็กตรอนเกินนะแต่ว่าอิเล็กตรอนนี้พบภายหลังนะฮะแต่ว่ายุคใกล้ๆกันนี่แหละมันก็มีเรื่องของการเฮ้ยนั้นน่ะฉันอะอิเล็กตรอนเกินใช่มั้ยฉันให้เธออะไรเงี้ยเพื่อเรามาได้สร้างพันธะกันเป็นการแบบฉันขาดฉันเหลือฉันขาดเธอเกินอ่ะเรามาให้กันอะไรแบบเนี้ยก็มักจะเกิดในธาตุที่เป็นธาตุอโลหะกับธาตุโลหะนะฮะพันธะไอออนิกส่วนอีกพันธะหนึ่งเนี่ยเรียกว่าพันธะโควาเลนต์นะฮะก็เกิดจากการที่ธาตุที่มีประจุเกิน2ตัวซึ่งมันก็เป็นพวกอโลหะนะฮะแบบอ้าวฉันมีประจุเหลือมันวงนอกกันทำไงดีล่ะมาโคกันดีกว่าเอามาใช้ร่วมกันแบบเนี้ยมันก็เกิดการสร้างพันธะนะฮะแล้วก็อีกพันธะหนึ่งก็คือพันธะโลหะนะก็คือเกิดจากโลหะสร้างกันนั่นเองนะเพราะนั้นแนวคิดของบาซิลิสก็คือเรื่องของพันธะอะตอมอะไรประเภทนั้นนะฮะจริงๆแล้วบาซิลิสเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนก็วางรากฐานเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับเคมีคนหนึ่งเหมือนกันในเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าธาตุมันเกิดขึ้นยังไงผสมกันปรากฏว่าอ้าวตุ้มกลายเป็นธาตุใหม่อะไรแบบนี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยบาซิลิสเนี่ยถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งเลยคือเขายกย่องว่ามันจะมีหลักๆทั้งหมด3-4คนก็คือโรเบิร์ตบอยจอห์นดอตันองตัวลาโวซิเยนะครับแล้วก็บาซิลิสที่แหละที่เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นบุกเบิกวงการเคมีใหม่เพราะในอดีตเนี่ยแนวคิดมันก็นั่นแหละฮะอิงตามอัลเคมีแล้วก็มากกว่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวของบาซิลิสเนี่ยถือว่าเป็นนอกจากจะพูดอิเล็กโทรเคมิสตี้ใช่ไหมฮะก็คือเกี่ยวกับไฟฟ้าอะไรแก่แล้วเกี่ยวกับสารเนี่ยก็ยังเป็นคนหนึ่งที่เกิดสารสารหนึ่งที่เรียกว่าปริมาณสารสัมพันธ์นะครับหรือ stoichiometry นั่นแหละนะครับมันจะเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดสารเรื่องของ ใส่สารเท่านี้จะเกิดสารเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยนะฮะเป็นเรื่องของปฏิกิริยาเคมีล้วนๆเลยตามชื่อคลิปในวันนี้เลยนะฮะแล้วก็กฎข้อนึงที่ดังมากๆคือ law of constant proportion หรือว่ากฎสัดส่วนคงที่นั่นเองใส่สารไปเท่านี้ต้องเกิดสารเท่านี้อะไรแบบเนี้ยก็จะมีการเขียนสมการเคมีนะฮะมากไปกว่านั้นเนี่ยบาซิลิสยังเป็นคนที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับธาตุเกี่ยวกับไม่ใช่ธาตุสารบางอย่างอย่างไอโซเมอร์ไอโซเมอร์คืออะไรอันนี้ถ้าใครเรียนเกี่ยวกับออร์แกนิกเคมิสตี้น่าจะรู้จักกันไอโซเมอร์คือธาตุที่มีสูตรเคมีเหมือนกันเลยแต่โครงสร้างต่างกันเช่นน้ำตาลอย่างเงี้ยนะครับน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวน่ะสูตรเคมีของมันคือ C6H12O6แต่ว่าน้ำตาลตัวเนี้ยสูตรเดียวกันเนี้ยปรากฏว่าถ้าคุณเปลี่ยนรูปร่างมันเนี่ยสมบัติมันก็เปลี่ยนแหละน้ำตาลกลูโคสนะฮะกลูโคสกาแลคโตสใช่มั้ยฟรุกโตสใช่มั้ยฮะเนี่ย3ตัวเนี้ยเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวทั้งสิ้นแต่รูปร่างต่างกันการจับพันธะต่างกันก็สมบัติต่างกันแล้วนะฮะอันต่อมาคือออโลโทรปนะฮะหรือว่าอัญรูปก็คือเป็นธาตุที่มีธาตุตัวเดียวกันแต่ว่ามีโครงสร้างผลึกที่ต่างกันคำว่าออโลโทรปเนี่ยออโลโทรปีนะครับมันมาจากภาษากรีกคำว่าออลอสที่แปลว่าอื่นๆแล้วก็โทรปส์นะฮะที่แปลว่ารูปร่างที่แปลว่าฟอร์มนั่นเองเหมือนไอโซโทปอะฮะไอโซโทปไอโซโทนไอโซโทปเนาะอันนี้ออโลโทรปนะฮะธาตุที่เห็นได้ชัดเจนเรื่องออโลโทรปเช่นคาร์บอนคาร์บอนเนี่ยมีอัญรูปเรียกไทยเรียกแปลว่าอัญรูปนะฮะซึ่งก็งงเหมือนกันทำไมแปลว่าอัญรูปก็คาร์บอนในรูปปกติที่เราค้นพบในธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นในถ่านในอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับปรากฏว่ามันก็จะมีไอเอาออโลโทรปของคาร์บอนอื่นๆเช่นเพชรก็เป็นการเรียงอีกแบบหนึ่งนะฮะเป็นการเรียงของพันธะของคาร์บอนแบบเตตาฮีทรงสีหน้าฮะเตตาฮีดอลใช่ไหมฮะเป็นทรงสีหน้าเรียงกันนะฮะหรือกราไฟกราไฟนี่ก็เป็นการวางของเจ้าแผ่นเรียงกันเป็นพันธะแล้วมาเป็นแผ่นนะฮะในรูปที่เรียกว่าเฮกซาโกนอลนั่นเองแล้วก็ทรงหกเหลี่ยมหกหน้านะผมใช่ไหมไม่แน่ใจก็คือเป็นรูปหกเหลี่ยมฮะแล้วก็วางเป็นแผ่นๆเป็นชีทขึ้นไปเพราะฉะนั้นโครงสร้างมันต่างกันหรือว่าตัวแกมีแกไฟเมื่อกี้ใช่ไหมฮะมีแกฟีนแกฟีนคือเอาแกไฟมาเรียงกันแกไฟนี่เป็นแผ่นเดียวเป็นหกเหลี่ยมแผ่นเดียวแกฟีนนี่เอาแบบเอาแผ่นหกเหลี่ยมเนี่ยมันเรียงกันอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าโฟเรนซ์ใช่ไหมฮะก็เป็นเรื่องของพันธะนี่แหละมีการเปลี่ยนรูปร่างพันธสมบัติบางอย่างก็ต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคือคาร์บอนกับเพชรเนี่ยไอเหมือนกันเลยนะฮะธาตุเดียวกันเลยแต่การจัดเรียงของโมเลกุลต่างกันนะฮะนั่นเองก็เป็นคนเสนอเรื่องออโลโทรปด้วยและมากไปกว่านั้นอีกตัวนึงคือคำว่าสารที่เรียกว่ามันคือตัวเร่งในการเกิดปฏิกิริยานะครับหรือว่าcatalysis มันก็คือกระบวนการเขาเชื่อว่าเวลาสารเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาเนี่ยสาร2ตัวเกิดปฏิกิริยาได้ใช่ไหมฮะมันต้องมีพลังงานพลังงานตัวนี้ชื่อว่า activation energy หรือไทยแปลว่าพลังงานก่อกำมันต้องเข้าใจนิดนึงนะภาษาไทยมันจะว้าวดูลิเกหน่อยเพราะนั้นเนี่ยไอการเกิดกระบวนการนี้เนี่ยมันต้องใช้พลังงานค่าหนึ่งซึ่งอาจจะสูงมากๆก็ได้โดยเฉพาะตัวเร่งปฏิกิริยาหรือว่า catalyze นะครับผมมันจะไปทำให้ไอเจ้าพลังงานก้อนนี้ลดลงเพราะนั้นปฏิกิริยาก็จะเกิดง่ายขึ้นใช้พลังงานน้อยปฏิกิริยาเกิดง่ายนั่นเองนะฮะก็นั่นแหละบางทีชื่อมันจะประหลาดๆหน่อยในการแปลภาษาไทยจริงมีเยอะมากในเคมีนะฮะดีที่เมืองไทยเราไม่แปลชื่อธาตุออกซิเจนชื่ออะไรดีอะไรเงี้ยออกซิเจนมันแปลว่าผู้ให้เกิดออกไซด์ใช่ไหมกดกำเนิดเหรอฮะนี่แปลไทยนะบางอย่างก็ไม่ต้องแปลก็ได้นะฮะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุนั่นเองแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่พูดถึงธาตุที่เรียกว่าออร์แกนิกเคมเดี๋ยวจะเล่าต่อไปว่าออร์แกนิกเคมิสตี้อินออร์แกนิกเคมิสตี้คืออะไรนะออร์แกนิกก็คืออะไรธรรมชาติใช่ไหมผักออร์แกนิกก็คือผักปลอดสารพิษถูกไหมจริงๆมันไม่ใช่ก็คือผักที่เลี้ยงตามแบบด้วยวิธีการที่ธรรมชาตินั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวของเดี๋ยวผมไปเล่าครั้งหน้าแต่เล่าคนต่อไปดีกว่าว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับออร์แกนิกเคมเนี่ยคนที่เริ่มบุกเบิกความเข้าใจและสามารถจะสังเคราะห์ได้เนี่ยก็คือนักวิทยาศาสตร์คนต่อไปนั่นเองนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นใครแล้วก็จริงๆ2คนได้มีความลิงก์กันระหว่างบาซิลิสกับคนต่อไปด้วยอยู่ร่วมสมัยกันเลยเคยเจอกันอะไรเงี้ยนะฮะนั่นเองครับผมนักวิทยาศาสตร์คนนั้นนะครับก็คือเฟรดริกวูลเลอร์นะครับเกิดในปี1800ถึงปี1882ประวัติสั้นๆแล้วกันนะครับเกิดที่เมืองชื่อว่าแอชเชลิมนะครับใกล้ๆกับแฟรงเฟิร์ตที่เยอรมันนะครับโดยที่ตัวของเฟรดริกวูลเลอร์เป็นตัวโออุ้มเราฮะว่าวูลเลอร์นะฮะก็ศึกษาที่มหาลัยไฮเดลเบิร์กนั่นเองนะครับด้านเกี่ยวกับเคมีนะครับด้วยแบบพลังแพชชั่นสูงส่งจนปี1823นะครับก็ได้ย้ายไปเรียนกับใครฮะบาซิเลียสนั่นเองนะฮะยืนอยู่กับบาซิเลียสที่สต็อกโฮล์มนะครับก่อนที่จะกลับมาที่เยอรมันนะฮะแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับเคมีนี่แหละเป็นคนประดิษฐ์คิดค้นงานต่างๆนะครับแล้วก็เป เป็นคนแรกนะฮะที่สังเคราะห์สารออร์แกนิกก็คือสารที่เดี๋ยวจะไล่ฟังว่าออร์แกนิกคืออะไรนะฮะก็เป็นคนที่ค้นพบนั่นเองแล้วก็ร่วมกับอีกคนหนึ่งทำงานร่วมกันกับจัสตุสฟานลิบิกนะฮะลิเบิร์กไม่ออกจริงภาษาเยอรมันนะฮะแล้วก็ค้นพบธาตุอื่นๆนะครับเช่นธาตุอลูมิเนียมนะฮะเบอริเลียมนะฮะยัดเยเทรียมไททานเนียมแล้วก็ซิลิคอนด้วยนะฮะซึ่งเป็นธาตุใหม่ๆแล้วก็เป็นคนที่พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับอนุมูลนะฮะหรือว่าเรดิคอลด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นกลุ่มของโมเลกุลนั่นเองเอาง่ายๆนะฮะที่แปะๆอยู่อะอนุมูลอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็มากไปกว่านั้นก็เป็นคนพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของเคมีคนหนึ่งเหมือนกันที่มีความสำคัญเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสารอินทรีย์กับสารอนินทรีย์แล้วก็แนวคิดของเคมีของวูลเลอร์เนี่ยนะฮะก็เอาไปใช้ในการสกัดนิกเกิลเหมือนกันนะฮะในการแยกนิกเกิลแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเมทัลไลท์นะครับหรือว่าอุกกาบาตนั่นเองงานสำคัญของวูลเลอร์นะครับงานในปี1830นะครับชื่อว่า Summary of Organic Chemistry นะครับ1840ชื่อว่า Summary of Organic Chemistry เมื่อกี้ Inorganic นี่ Organic 2ปีมีงานทั้ง Inorganic และ Organic นะฮะใช้เวลาร่วม10ปีในการศึกษานะครับโดยต้องย้อนไปช่วงประมาณทศวรรษที่1770ที่องตวนลาวูซีเอเนี่ยนะฮะได้ศึกษาเกี่ยวกับสารเนาะแล้วก็พบว่าเกลือเนี่ยนะฮะสามารถที่จะได้รับความร้อนแล้วเปลี่ยนแปลงละแปลงร่างได้น้ำเนี่ยแปลงร่างได้นะฮะแต่ว่าน้ำตาลกับไม้เนี่ยไม่สามารถทำได้ที่ได้รับความร้อนนะฮะขณะที่ปี1807บาซิลิสก็เสนอเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับออร์แกนิกแล้วก็อินออร์แกนิกเคมีสติคอลก็คือสารอินทรีย์กับอนินทรีย์ที่เราไปเมื่อกี้นั่นเองนะฮะก็เชื่อมโยงกับคนนี้นั่นเองภายหลังในปี1852นะครับนักเคมีชาวอังกฤษชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดแฟรงคลินนะครับได้เสนอไอเดียเกี่ยวกับวาลันซีเมื่อกี้เนาะเกี่ยวกับการรวมธาตุอะไรแบบนี้นะฮะ1858นะครับนักเคมีชาวอังกฤษนะครับชื่อว่าอาคิแบนคูเปอร์นะฮะได้เสนอว่าไอพันธะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเกิดจากการที่ใช้ไอเจลวาลันซีนั่นแหละคนเมื่อกี้เสนอวาลันซีเนาะคนนี้มาอธิบายว่าไออะตอมเนี่ยที่มีการรวมกันเนี่ยเกิดจากเสนอกลไกของวาลันซีว่ามันมีกลไกยังไงนะฮะจนปี1858นะครับทั้งตัวคูเปอร์แล้วก็นักวิทยาอีกคนหนึ่งชื่อว่าออกซัสเคอร์คูเลอร์นะฮะก็ได้พูดถึงเรื่องของการเกิดออร์แกนิกเคมิสตี้นี่แหละนะฮะว่ามีพันธะบางอย่างของอะตอมของคาร์บอนนะฮะที่ต่อโยงกันเป็นแบบเป็นสายอะไรแบบนี้ถ้าใครเคยเรียนเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยออร์แกนิกเคมิสตี้จะรู้กันดีว่าง่ายสุดเลยในการเรียนเรื่องนี้เราต้องเรียนเกี่ยวกับคาร์บอนเป็นหลักถามว่าทำไมต้องเรียนกับคาร์บอนนะฮะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตต่างเนี่ยมันเบสเรียกว่าเบสออนคาร์บอนเบสนะฮะก็คือเบสออนคาร์บอนแล้วก็ต่อสายโยงกลายเป็นพันธะบ้าบอคอแตกอลังการงานสร้างนะก็เป็นเรื่องราวมากมายที่เราเห็นกันเรียนเรื่องนี้ซึ่งมันก็จะปวดหัวนิดนึงนะฮะซึ่งตัวของบาซิลิสเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเกี่ยวกับสารว่าเอ้าสารที่สารอินทรีย์กับสารอนินทรีย์เนี่ยมันต่างกันยังไงนะฮะอินทรีย์นี่ไม่ใช่นกนะฮะอินทรีย์ที่แปลว่าสิ่งมีชีวิตนะครับคือไอเดียเริ่มต้นเนี่ยเขาก็มองว่าสองอันเนี้ยมันก็คงต่างกันที่จิตวิญญาณแนวคิดที่บาซิลิสเสนอเนี่ยเขาเรียกว่าวิสตาลิซึมก็คือเชื่อว่าโอ้ยมันต่างกันแค่นี้แหละคือว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีแรงเคลื่อนชีวิตคำว่าวิสนี่แปลว่าชีวิตเนาะวิเนี่ยแปลว่าชีวิตนะฮะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตก็คือมันมีลมปราณบางอย่างสิ่งมีชีวิตก็คือไม่มีลมปราณอะไรเงี้ยก็เป็นแนวคิดที่ผมเข้าใจได้แหละว่าคือมันคิดยังไงอะฮะองค์ประกอบก็เหมือนกันคาร์บอนเจอทั้งในธรรมชาติทั่วไปกับสิ่งมีชีวิตธาตุก็เหมือนกันออกซิเจนแบบเนี้ยแล้วทำไมไอ้ธาตุเหล่านี้มันถูกสร้างมาเป็นสิ่งไม่มีชีวิตได้ล่ะอะไรแบบเนี้ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเริ่มเกิดแนวคิดเรื่องของสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตธาตุเหล่านี้นะฮะโดยคนที่เริ่มเป็นเขาเรียกว่าผู้ให้กำเนิดเป็นผู้บุกเบิกในวงการนี้ก็คือนักเยอรมันนักเคมีชาวเยอรมันที่ชื่อว่าเฟรเดริกวูลเลอร์นั่นเองนะครับที่พยายามแสดงเห็นว่าไอ้ธาตุออร์แกนิกเนี่ยมันมีความแปลกและแตกต่างนะมันไม่เหมือนทั่วไปอะไรแบบนี้นะฮะโดยธาตุที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยมันก็จะมีธาตุคาร์บอนเป็นหลักใช่ไหมฮะตัวหลักเลยในการยึดโยงเพราะนั้นถ้าไม่มีคาร์บอนเนี่ยไม่มีทางเป็นไปไม่ได้บอกว่าอะไรดีถ้าตัวอย่างเช่นน้ำอย่างเงี้ยเป็นออร์แกนิกไหมก็ไม่สิฮะเพราะไม่มีคาร์บอนอะไรเงี้ยแต่ถ้าบางตัวเป็นคาร์บอนแล้วยังไงต่อก็เดี๋ยวมาฟังกันนะฮะก็คาร์บอนจริงๆมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างแต่มันเบสเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับธาตุเหล่านี้นะฮะแต่สมัยก่อนเนี่ยเราก็จะว่าอ๋อธาตุพวกธาตุออร์แกนิกเนี่ยธาตุสารอินทรีย์เนี่ยมันต้องถูกสร้างโดยสิ่งมีชีวิตเท่านั้นไม่สามารถจะสร้างเองได้แต่ตัวของวูลเลอร์พบว่าไม่จำเป็นเราสามารถจะสร้างสารที่พบในสิ่งมีชีวิตที่สิ่งมีชีวิตผลิตเท่านั้นได้ผ่านการสังเคราะ นะฮะโดยเอามาเริ่มแรกก่อนเลยว่าเขาเนี่ยเริ่มศึกษาจากอะไรก่อนตัววูลเลอร์เนี่ยนะฮะก็ได้ศึกษาร่วมกับเพื่อนอีกคนนึงนะครับชื่อจัสตัสฟานลีเบย์นะฮะในปี1820นะครับโดยศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นแหละนะฮะโดยเริ่มศึกษาจากธาตุ2ตัวตัวแรกคือซิลเวอร์ฟูมิเนตตัว2คือซิลเวอร์ไซยานิด2ตัวเนี้ยสูตรเคมีเหมือนกันเด้เลยฮะผมเปิดเช็คแล้วแต่ว่าตอนเขียนจริงๆมันต่างกันนิดนึงนะคือตอนเขียนจริงๆเนี่ยมันมีการสับตำแหน่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูกันเนี่ย2ตัวนี้ตัวนึงคือซิลเวอร์ฟอร์มิเนตตัวนึงคือซิลเวอร์ไซยานิดนะฮะก็ตัวซิลเวอร์ฟอร์มิเนตเนี่ยเป็นธาตุที่สามารถเกิดการระเบิดได้ในขณะที่ซิลเวอร์ไซยานิดเนี่ยทำไม่ได้มันแปลว่าอะไรฮะแปลว่าแม้ธาตุหรือสารเนี้ยจะมีรูปร่างรูปร่างตอนนั้นไม่รู้เนาะถึงแม้ธาตุ2ตัวเนี้ยจะมีสูตรเคมีเหมือนกันแต่ผลของสาร2ตัวเนี้ยต่างกันสิ้นเชิงตัวนึงระเบิดได้อีกตัวนึงระเบิดไม่ได้แปลว่าแม้สารเนี้ยจะมีสูตรเหมือนกันสมบัติก็อาจจะไม่เหมือนกันได้นะฮะอาจจะเกิดจากรูปร่างเกิดจากการจัดเรียงเกิดจากสูตรเกิดจากอะไรแบบนี้ทำให้สมบัติมันต่างกันซึ่งภายหลังเนี่ยตัวบาซิลิกก็เรียกไอสารแบบนี้ที่เราไปฟังคือไอโซเมอร์ถูกไหมฮะสูตรเหมือนกันแต่สมบัติต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับตัวของวูลเลอร์แล้วก็ลีบิกเนี่ยก็ได้พัฒนาแนวคิดไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าสองคนนี้ก็นั่นแหละฮะเป็นคู่หูกันจนกระทั่งปี1828ที่วูลเลอร์ต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวศึกษาเกี่ยวกับสายอินทรีย์นะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีประเด็นอะไรกันสองคนนี้นะฮะแต่ว่าวูลเลอร์เนี่ยได้สร้างสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือการสังเคราะห์สารอินทรีย์นั่นเองนะครับโดยเขาเริ่มจากการนำซิลเวอร์ไซยานิดเนี่ยนะครับกับแอมโมเนียมคลอไรด์เนี่ยมารวมกันซึ่งสารที่เขาได้เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการว่าจะได้เนี่ยนะฮะมันคือแอมโมเนียมไซยานิดเนาะปรากฏว่าสารที่เขาได้มาเนี่ยมันก็คือตัวแอมโมเนียมไซยานิดแหละแต่เป็นรูปฟอร์มของผงขาวและไอสารตัวเนี้ยเขาก็พบเหมือนกันตอนที่เขาเอาเลดไซยานิดไปผสมกับแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ก็ได้สารตัวเดียวกันซึ่งไอตัวนี้นะฮะมันคือยูเรียใช่มั้ยเออขออภัยมันคือแอมโมเนียซึ่งแอมโมเนียเอ้ขออภัยมันคือยูเรียถูกแล้วมันคือยูเรียเออซึ่งยูเรียเนี่ยมันเป็นสารออร์แกนิกนะฮะที่พบได้ไม่ยากคือสิ่งมีชีวิตสร้างได้เองอ่ะเออซึ่งเขาไม่คิดไม่ฝันว่าเฮ้ยเราจะสังเคราะห์ยูเรียมาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไปพูดถึงแนวคิดของบาซิลิสว่าเฮ้ยเราสร้างไม่ได้อะไรแบบนี้จริงๆแล้วเราสร้างได้ทำให้วูเลอร์เนี่ยสามารถจะสังเคราะห์สารอินทรีย์จากสารอนินทรีย์ได้แล้วก็เขียนจดหมายไปหาบาซิลิสนะฮะใจความประมาณว่าฉันเนี่ยสามารถจะสร้างสารแบบนี้ได้โดยที่แบบสร้างไอ้เจ้าตัวของยูเรียได้เนี่ยโดยไม่ต้องใช้ไตคือไตเราผลิตยูเรียใช่ไหมฮะเนี่ยไม่ต้องใช้ไตก็สร้างได้นั่นเองจากการนำธาตุสองตัวมาผสมกันนั่นเองนะฮะเพราะนั้นเนี่ยงานของวูเลอร์ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับสารเหมือนกันนะคือเราแอดวานซ์ไปแล้วมีสารอินทรีย์สารอนินทรีย์ใช่ไหมฮะว่าเอ้ยเพราะนั้นไม่จะเป็นนิยามเปลี่ยนเลยจากบอกว่าสารอินทรีย์เนี่ยเป็นสารที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวก็ไม่ใช่แล้วก็เราก็สังเคราะห์เองได้ถูกไหมฮะสร้างเองได้ขึ้นมานั่นเองจนปี1907นะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์สามารถจะสังเคราะห์สารอีกได้นะฮะชื่อว่าเบคเคไลท์นั่นเองนะฮะแล้วก็เข้าสู่ยุคอีกยุคใหม่ที่เมื่อเราสังเคราะห์สารเล่นได้แล้วเนี่ยนะฮะเราสามารถจะผสมกันแล้วก็ทำอะไรอื่นๆอีกมากมายเนี่ยในครั้งหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะฮะมันก็จะเป็นยุคที่เข้าสู่ยุคของพลาสติกแล้วก็คือการกำเนิดของสารตัวใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาลเพราะว่าถ้าวันนี้เราไม่มีพลาสติกแล้วก็คงไม่มีอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแนวคิดของวูลเลอร์เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงความเข้าใจเกี่ยวกับทั้งสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับสารเราสามารถจะสร้างสารเองได้แล้วอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวออร์แกนิกมันไม่ได้แบบยูนิคต่อไปแล้วมันก็เบเบแหละไม่ได้สูงส่งเหมือนสมัยก่อนที่เราเชื่อแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นงานของทั้ง4ท่านที่เล่ามาเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงความเข้าใจในอดีตของวิทยาศาสตร์ไปค่อนข้างเยอะจากแนวคิดเกี่ยวกับสารเกี่ยวกับธาตุเกี่ยวกับอะไรดีอะวิชาคมถ้าที่สร้างขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าเคมีจริงวิชาเป็นวิชาที่ว้าวไหมจริงมันก็ว้าวแล้วมันก็เป็นรากฐานแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอามันไปใช้ยังไงนะฮะในทางไหนแอพพลายไปยังไงมากกว่านะความรู้เราเนี่ยเราสร้างขึ้นมาดองไว้ก่อนสร้างขึ้นมาเก็บไว้แล้วก็ค่อยเรามาต่อยอดนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเรื่องราวที่ให้มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเคมีเนี่ยประมาณนี้ก่อนนะครับในครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาต่อพาร์ท2คือผมพยายามจะทำคลิปให้มันสั้นๆไม่นานมากถึงแม้จริงๆจะทำสักชั่วโมงหนึ่งอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผู้ฟังจะเบื่อซะก่อนก็เลยจะทำคลิปสั้นๆแบบนี้แหละแล้วก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับhistory ซะส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็จะมีการเสริมเกร็ดวิทยาศาสตร์จริงมันพอๆกันแหละครับว่าใครคิดอะไรที่ไหนเมื่อไหร่เพราะว่าไทม์ไลน์วิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่เส้นตรงเนาะที่เมื่อกี้เราฟังกันแล้วเราก็ทราบกันดีว่าตัวของบาซิลิสกับวูลเลอร์เนี่ยทั้ง2คนก็ไม่ได้ว่าเฮ้ยคิดไปได้แบบ ตัวประเทศคิดจบปั๊บกูเริ่มมาต่องานแบบเนี้ยมันเป็นการที่อยู่ร่วมสมัยกันช่วยๆกันคิดคนนึงเสนอเรื่องนึงอีกคนนึงเสนอเรื่องนึงนะฮะแล้วก็ประสานกันกลายเป็นสมการหรือว่ากลายเป็นสูตรใหม่ๆขึ้นมาเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆนั่นเองนะครับก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับวิสาแบบนี้อีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามได้นะฮะใน YouTube The Project Thai นะครับแล้วก็ใน Spotify Apple Podcast Google Podcast ใน YouTube จะมีภาพประกอบให้ด้วยจะพยายามลงให้นะครับแล้วก็ช่วงนี้พยายามจะปล่อยคลิปเร็วเยอะนิดนึงนะฮะก็ติดตามได้ในซีรีส์คุยเฟื่องเรื่องวิทย์ศตวรรษอันรุ่งโรจน์ต่อไปนะก็ยังมีอีกเยอะนะฮะยังไม่จบแค่นี้ก็จริงๆมาได้ประมาณครึ่งทางแล้วของช่วงศตวรรษอันรุ่งโรจน์นะฮะแล้วเหลืออีกครึ่งทางนั่นเองก็ติดตามในซีรีส์นี้ในซีซั่น1นี้ไปได้ในรายการคุยเฟื่องเรื่องวิทย์นะครับวันนี้ขออนุญาตจากลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะสวัสดีครับ